Dedim gördüm Əraqlı askırdı. Yəni askıraq səsinç gəldim, mən Əraqlının başı hərəkət elədi səngərin içində.
Gördünüz biləsə.
Mən Əraqlını gördüm. Allah şahid ki, başını gördüm və biləsə qaldım. O bir dənə askıraq, yəni mənim karıma gəldi o gecəsi. Yəni Əraqlı o gecəsi askırmasaydım, mən düz rubəru müstəqimlə çıxacaqdım. Əraqlı ilə rubəru düz çıxacaqdım. Səbr elədim və demək olar, insana görəsən bir holi gəlir. Və bu yerdədir ki, adam gərək düz danışa. İnsan qəlbinin çırpınmayında bilir. İnsanın qulağı bizir olur ki, demək olar, meydanımində nə mənə hərəkətlər var hamısını görür. Aram nəfəs edim. Və o yerdə ki, əyləşmişdim. Aram hüsili ilə meydanımın içində minlərin dövrəsindən dolandım. Və yenə bir-bir tələləri və minləri və meydanımınlər yavaş-yavaş soruşam. Ba təvəccüb edin ki, keçən seri meydanımın içində min partlamışdı. Yaralanmışdım. Bəzən də məndən soruşdular, axı sən keçən seri meydanı minə getdin, yaralandın və bu günə girdin meydanı minə. Dedim ki, o zaman da dedim, indi ki, bunlar hamısı Allahın lütfü idi. Və qozəşt və isar iki adama yoldaşlarından görə idi. Və deydim, o qurdanlar iki gələcəklər, bu rahqarlardan soğuşacaqlar. Müşkülünlə vacib olmasınlar. Və mütəəssifanə bəzən görüdün rahqarlarda yaxçı işlənmədi və yaxçı meydanı minlər çıxılmaydı. Ara aşkar çıxılmaydı və ayəndə də bir cür oldu ki, bizim uşaqlarımıza. Sədəmədi. Və mən meydanımdan yavaş-yavaş hövsələ ilə aramış ilə çıxdım. Şayət o cürəki getmişdim, elə ondan da aram və hövsələ ilə gəldim. Dala da dönüb baxan mıydım çox? Deydim, dönüb baxsam şayət Əraqlı mənim kölgəmlə, dönməyimlə mütəvəccüb ola. Və daha yavaş-yavaş Əraqlı ki, askırmışdı, Əraqlının hərdəm səngərindən bəzi səsləri gəlirdi. Gördüm, əslərinin səsi zadır yavaş-yavaş. Gəlir və mən meydanımdan aramış ilə hövsələ ilə və əvvəldə də ki, oxudum, Allaha təvəkkül eləmişdim və yərzəqohu mən həysulahu yəhdəsib və mən yətəvəkkülü ələlləhu fəhu və həsbu. Allaha təvəkkül eləmişdim və Allah demişdim mənə bəsdim. Meydanımdan aramış ilə hövsələ ilə yavaş-yavaş çombatma halətindən gəldim, çıxdım, yetişdim simxaldarın bəxəlin. Simxaldardan yavaşçalı əylif və çıxdım çölə və yenə də çölə çıxanda yenə də hövsələ ilə baxdım. Və əyləşdim Hüseynin yanında. Hüseyn mənə dedi ki, sən askırdın meydanımində.
Həcəb.
Hüseyn mənə dedi, sən askırdın meydanımında. Aramış ilə qulağıma çox aram. Sən askırdın. Dedim, yox, mən askırmadım. Əraqlı idi askırdım, mən mütəvəccə oldum. Dedi, qəziyə nə mənə dedi. Dedim, da qəziyə burada sənə mən.
Deməli
deyəmərəm. Çəkidə, yavaşçalı bunun əlindən yapışdım. Və yine ağacımı götürdüm. Çünki meydanımına gidəndə ağacımı qoymuşdum.
Sınan somağı da.
Ağacımı götürdüm. Çünki qışlarım əziyyət eləyidi. Qovaq tərk etsindirmişdi qışlarım. Və yine gəldim. Yetişdim Ay Səfər Əlizadənin yanına. Və Ay Səfər Əlizadə mənə dedi ki, ben meydanımına niyə məni aparmadım? Meydanımına. Dedim, bunu da aparmamışdım içəri. Ay Əlizadə. Bunu qoymuşdum meydanımın qırağında. Sən qal burada. Gələn seridə ikizindən yer üzü əvəzlər. Və yenə gəldim, keçdim bu izə və yenə əyləşdim meydanımına və düşmənin xakrizinə baxdım və caddiyə baxdım və Ay Səfər Əlizadə ki, məsuliyyətləri vardı Ay Hüseyin Yusif ilə təvcihlədim məntəqədə və dedim. Ondan da sonra bir iki nəfər uşaqlardan var idilər, onları da yenə götürdüm və hər seri gələndə yenə uşaqları qabaqçı kiminki təvcihlədim və yavaş-yavaş düşməndən uzaqlaşıb və öz xəttimizə sarı yoxunlaşıydıq. Ki, demək olar, öz səxəddimizə sarı yoxunlaşmaq, demək olar, bir aramış etap idi. Və bu təvəccüb edin ki, yine acıydıq, susuzuyduq. Gedəndə də bir yaxçı qəzamız olmayıdı, yəni qəza tapıb təyilib yiyənməyiduq. Bəzən də görüydüm, vaqiyyəti adam yoruluydu rahqarlarda. Hərdəm görüydüm, mən rahqarların içində, şiarların içində əyləşəydim və əyləşəndən sonra hərdəm qənimət biləydim, uzanıydım.
Yəni, hətta neçə dəyə, mən bir iki dəyəqədə qənimət edib.
Qənimət biləydim və uzan edim və vaqiyyət əlimə qoydum başımın dalına və gecə qərənquluqda ulduzlara baxıydım və Allahdan təqdir və təşəkkür edim ki, Pərvərdigara, məsələn, cinə bizə lütfin oldu, cinə, ayəndə də Allah deyən olsa ömrüm olsam Allahın o imdad hayı qeybisindən ki, bəzən də böyük olaydı bizə çox köməkli gəlirdi.
Təşəkkür edirəm, Cavad Kəmi Əziz, bugünkü bənimənin burada vəxti başa çatmaqdadır, amma cənabınızın şirin xatirələriniz və söhbətləriniz bir şərahətdədir ki, şahid bir çox həmvətənlərimizdən muştaqdırlar ki, səriyən o birisi bənimənin eşitsinlər və xatirələrinizin qalanın istifadə eləsinlər və ləzzət aparsınlar, biz də həmçinin müntəziruq. Amma heyb ki, vəxt qutarıbdır, zaman güdəlib və lazımdır bugünkü bənaməni burada baş edirək. Təşəkkür edirəm huzurunuzdan bənamədə. Cavad Kəmi Əziz, inşallah idaməyi xatirə gələn bənamə dostların xidmətində olur.
İnşallah, yorulmuyorsunuz, xəstə olmuyorsunuz.
Çox sağ olun, gələn bənaməyə kimi həq bənağında sağ və səlamət qalın.
Darul Irşad'dan udalan irfan nefesi. Hayat mahlasını yayan ürek nəğməsi. Qocaman illərin viqarlı səsi. Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM modunda 1512 kHz. FM-də 94.1 MHz.
Ləhsələriniz şad olsun inşallah, hər yerdə ki yaşayırsınız girəmi müxatəblərimiz, ürəyiniz qəm kədərdən uzaq olsun. Bu siz üçün bizim ürək arzumuzdur həmişə. Xub, idama veriyox, Ərdəbil radiosunda barnamaları məsələrizdə paxş və edinə xidmət üzüyox. Mişkətun vəli barnamanı bu saat deşidən əltəmas edə.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
کارشناس مجری، حافظ کل قرآن کریم، استاد سعید وحیدی مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین هرمتلی اشیدن لرنن یل برولخ. آیه مبارکی 11 سوری مبارکی انعام در مورد عبرت آلماخ قباخچی ملت درن امت درن و تمدن نرن جلب جتماغنان ده. قباخچلار نجا یاشادلا و آقیبتدره نجر اولده به واسطه هانچه ایشلر بلاردان ابرت الله. آیه 11 بلا بویرور.
قل سیرو فی الارض ثم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل دینه خداوند متعال از پیغمبر رحمتنه و خاتمنه امر لیر چی اولارا دینه انسانارا دینه سیرو فی الارض یرده سیر لیون دولانون ثم منظرو سرا باخون چی کیف کان عاقبت المکذبین تکذیب لیان نرن سرنوشتی نجولده. بیر نکته تفسیر نورون 3. cildinin 216. ayəsində bu ayənin muridində gəlibdi. Cəlib bir nöqtədir. O da budur ki, siru fil ard, yəni yer üzündə dolanın seyriliyin Qur'an-ı Kerimdə 6 dəfə gəlibdi. Cənab-ı qiraəti tefsir nurunda bəd az işarə be bu nöqtə buyurur mütəəssifanə kafirlər bizdən çox bu dəsturu əməl eləyiblər və İslami məmaliçin vəcəb be vəcəbin qədəm be qədəmin qavuş eləyiblər, dolanıblar və onların mənabə, zəxayir, nüqat-ı quvvət və zəf və asar fərhəngi və kütub xətti və hünərlərindən agah olublar müsəlmanların و وقتنده ده اولاره غارت الیبلر و چه بسا مسلمان نارن بیر تعداد ممالک اسلام دا حل خوابه غفلت ددلر و کافرلرن بیر تعداد عمل به آیده بیزدن سبگت آلبلار. اما دستلر و پیاملاری که عزیزدر به آیدن آلا بلوخ سفرلر و سیر و گردشلر اوواخ ستوده دی، اوواخ یخزه دی و اوواخ سفارش اولوبده بو سفرلره چی؟ بو سفرلر علمی اولا، آموزنده اولا، عبرت آور اولا، نه این چی صرفاً یرزنده دولانماغ اولا و خدا اینا کرده فقط معصیت و گناه علمختان اتور، خوشگذرانختان اتور، بلکه اگر قرآن کریم امر لیبد سیرو فی الارده به خاطر بوده چی عبرت الله گاباخ چی ملت درن تمدن نرن ممالچین سرگزشت لرنن اجر پیس اولوبلار و آقبت دره ده پیس گتولوبدی اولاردن بیز عبرت الله بیز اجر اولمیاخ. پس او سفرلر یاخزده چی علمی اولا آموزند اولا عبرت آور اولا. İçimizi peyam ve ders budur ki, haq muhaliflerin şikasti ve suquti hatmi ve qat'idi. Eğer birinin şakki olsamında tarixi okusun ve sefer eləmağınan onların asarların görsün ve ibret alsın. Odur ki, bu ayet bize bir cihetten dilgermilik verir ki, اگر جرروخ جامعه دنیای کنون و دا بیر تعداد ممالک حقین مقابلند دیانالله مخالفت ایلیلر شکیمیز اولماسن بلار دل قباخچی امت درتای قارشازاخلار تاریخه و ساقیت olacaqlar و شکست یهجاقلار. Ütümüncü درس و پیام بودی چی او اواملی چی باعث ازت و یا خداینا کرده سقوط جامعه‌لر اولار قانونمند دیدی. اگر اواملی مثل انکار و تکذیب حق بیر زمان دا باعث olubdu چی بیر امت هلاکتا یتیشه چون اولار حقی تکذیب الیبلر انکار الیبلر بو انکار و تکذیب عامل هلاکت در olubdi عزیزلر دقت الیخشره بیزیم زمانمزدا دا اگر بیری حقین مقابلنده دایانا و انکار الیه تکذیب الیه اونه الا او دا هلاکتی یتیشه نهایتا چون عوامل عزت یا سقوط جوامع بیردی قانون من دیدی اللهان سنت درنده تحویل و تبدیل الماس. اما آیه اونی چی؟ آیه اونی چی رحمت آیاتدان بیردی. هرچند آیات الهی همس رحمت دی الله طرفنن نسبت به خلائق. آیه اونی چی بله بویرور؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل دنه جنة پیغمبرنا الله متعال امر الیر چی انسانلارا بلا بویرسون لمن چی میتوندی ما فی السماوات والارض هر زادی چی جویلرده و یردده قل لله دینه الله چون دی کتب علی نفسه الرحمه چه ازنه رحمت مقرر الیب دی لیجمعنکم او قطعا سیزی جمع الیجاخ الى یوم القیامه قیامت جنونده چی لا ریبه فی شجی اونده یخ دی الذین خسرو انفسهم و کس دری چی özlərin utuzdular و استعدادların به اصطلاح هدر ورماغنان به جایین چی بو دنیا یاشایشنان بو فرصتدن استفاده لیلر رشدتون بو فرصتدن استفاده لدلر تنزل و سقوط جهتنده فهم لا یؤمنون همان ناردلار ایمان جهته مردلر. اما نکاتی چی به آیده وار چخته. اول منزی نکته بوده چی؟ الله متعال ازونه واجب الیب رحمته نسبت به خلائق. چی بو نکته، بو موضوع، بو صراحت بیاننان کتب علا نفسه الرحمه ازو چه آیده جلده کل قرآن کریمده ایچی دفعه جلبده و او دا اله سوره مبارکی انعامن 13 و 54 آیه‌لرد. چیمینزی نکته بوده چی؟ جمله لا ریب فی شجی اونده یختی یعنی قیامتن برپا اولماغندا اقامه اولماغندا شجی یختی هم قیامتن موردنده بو جمله جلبدی و هم قرآنن موردنده ذالک الکتاب لا ریب فی سوری مبارکی بقرنن ایچی منزه آیسنده یعنی عزیزلر اوی چو اونده اصلا شکی یختی و اولاجاخ قیامت دی و اوی چه اصلا شکی یختی اونده چه دوزدی و الله طرفنن دی الله کلامه دی قرآن کریم دی چه بو بوه نعمتی بیز علمزده دی و اله بو لحظاتی چه محضر درزدی یخ به قرآن کریمی چی شکجی یخت الله کلامه ده آنون موردنده صحبت الی روخ و سیز حرمته قرآن سوین متدین اشیدن نر آیات قرآن کریمین ترجمه توضیحینه اشیدن سوز. اما ایری نکته بوده چی؟ اجوره چه الله متعال بیزه بیر تکالیفی واجب الیبدی چه انجام جره وراخ و bu təkalifi əncam verməqla özümüz xoşbəxt dünya və axirət olduq, bir vəzayifi də Allah-ı Mütəal özünə müqərrər eləyibdi. Az cümləyə olar, budur ki, hidayət eləyə insanları. İnnə aleynə ləl-huda. 13-ci ayı suriyə ləylədə gəlib. Cinədə Allah-ı Mütəal özünə vacib eləyib ruzi verməqi. Aləllahi rizquha. Hudun 6-ci ayəsidir. لطف لماغه و رحمت نازل لماغه دا جین اده ازنه واجب الیبت مقرر الیبت ازور چی؟ با آیده اخدو کتب علا نفسه الرحمه و جین اده ایره اشلردن چی ازنه واجب الیبتی الله دینین پیروزلوغا یترماخ و دین الهنن قلبسی ایره دین نرده و او دا آیه 31 سوره مجادله ده جلیب کتب الله لأغلبن انا و رسولی. اما دقت الیخ اگر استیروخ اللهن رحمتنن بحرمند الله عزیزلر دقت الامله ده بو نکته الله بندلرن رحم الیخ اجره چی احادثه ده جلیب ده کنزل امالن 3. جلدنین 162. صفحه مراجعه بویرون احادثه ده جلیب ده چی اگر بیری رحم لمیه آیرسنا مورد رحم قرار تاب باز اگر استروخ اللهن رحمتنن برخوردار الله الله بندلرنه رحم لیخ. سلمان فارسی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نن بی سوز نقل لیر چی بو سوز تفسیر فی زلال القرآن دا جلب دی. سلمان فارسی بویرور چی حضرت رسول بله بویردی الله رحمتی 100 درجه دی. Bir dərəcəsi onun Allahın mənşəyi bütün əltafıdır bu dünyada. Amma qiyamətdə Allah-ı Mütəal hər 100 dərəcə rəhməti ilə mərdümünə müamil eləyəcək. Pəs qiyamət böyük bir gündür. Allahın rəhmətindən orada biş az bu dünya bərxurdar olacaq yox. Əgər bu dünyada یختی بیر یشایشمز اولا الله بند اولا ددخلارنا متی و نهی لدخلارنا دورسنا دولان میخ. ایره بیر نکته بوده چی رحمتی وسعت کل شی. اللهن رحمتی شامل همه چیز دی همه زاد دی هر زادا شامل اولور اللهن رحمتی. ادونه چی آیه 156 سوره اعراف دا توضیحین انشاءالله حقیر یا ایره همکارلارمز ورزاخلار. از جمله بو اللهن رحمتی چی شامل اولوب انسانلارا مستقلارنان بیری یاغشده یونزل الغیث من بعد ما قنتو و ینشور رحمته شورانن 28. آیسنده جلب یلده 57. آیی سوری اعرافتا اللهن رحمت درنن سایلب جیجه جندوزده قصصن 73. آیسنده اونا اشار اولوبده. اصلا وجود پیامبر و ارسال پیامبر از طرف خداوند متعال اللهم رحمت ده و ما ارسلنا که الا رحمت للعالمین انبیانان 107 آیسنده ده. قرآن کریم از الله رحمت ده جاسیانن 20 آیسنده حالا بصائر للناس و هدن و رحمه
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله وتهجى اونون چنده ما سكن في الليل والنهار هر زادی چی جده و جنوزده قرار تاپپ و هو السميع العليم و او شنوای داناده. نکته ای چی وار بودی جیجه جندوز عزیزلر جهواریت هاید انسانا و البته ایر موجوداتی چی bu kore xakide yaşayırlar. Bu azamette kore xaki hem öz dövresine dolanır ve hem günün dövresine dolanır. Hareket intikali ve vaziyisi var be istilah. Bu sersamaver süratinen fırranır öz dövresine ve günün dövresine ama Allah-u Teala onu insana ve ayrı mucudata مثل گهواره قرار بیرفتی و بیر تعداد موجودات جزه و بیر تعداد موجودات جنوز استراحت الگیلر. درس و پیامی چه با آیدن آلا بلوخ بوده چه هم نظام هستی حامسه و حامسه از آن خداوند متعال دی و هم نظارتی و کنترولو دا توسط خداوند متعال انجام تاپر نیه چه بوردی؟ هو السمیع العلیم. پس هم نظام هستی مالک مطلق الله دی و لهو ادره چه دیدوخ تحجه آنون چون دی و هم نظارت و کنترولو دا اللهان توسطینن انجام تاپر نیه چه او اشیدند و بیلیجه دی. هو السمیع العلیم. اما آیه اون دوت
قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
قبل از بویچی با آیه مبارکنن ترجمه سن و توضیح محضر درز ارزلیم شعن نزول با آیانی خدمت درز یادآور اولم. شعن نزول بویچی با آیه نزولد نازل اولدی بو موضوعنون موردنده بیر تعداد بلا بویروپلا بی تعداد مفسرلر چی بیر جمعی مکه احالسنان جلدلر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محضرنه و بله دیدیلر چه اگر سن به خاطر فقر بود دردن التح میسن و دیسن الله بیردی و نبایستی انسان بوتی پرستش الیه بیز حاضر اخ چه سنه بی نیاز الیه تا سن اولاردان التح چسن و بود درنن مخالفت الیه سن داهه با آیه نازل اولده و اولارا محکم بیر جواب بردی چی؟ غیر از الله متعال آیره بیر پناهگاه بیزیم یخموز دی. عزیزلر بیزیم دله بو آیه تأسی الیروخ و دیروخ پناهگاهی به غیر از خداوند متعال یخموز دی. آیه اون دوت بله بویرور قل دنه جین خداوند متعال پیغمبرن امر الیر چه مردمه دسین اغیر الله آیا غیر از الله اتخذ ولیان ازم سرپرست تام؟ خب در حالی چی؟ شایسته دیر من به غیر از الله ازم سرپرستی انتخاب الیم نیه چی؟ فاطر السماوات والارض در حالی چی او جویلرن و یرین آفریدگارده و هو یطعم و او همان تعام برر ولی یطعم ولی هیچ کس اونا تعام ورمیر یعنی با الله ده چی بیزی یدیر دیر و بیز الله ها بیر زادی یتیر میروخ اونو یدیت میروخ در حالی چی او ده چی بیزی تغذیه لیری الله رحمت نازل لیر نعمت درم بیز ارزانی الیر قل دینه جین خداوند متعال امر لیر پیغمبر نچی مردمه دینه انی امر تو همانا من مأمورم ان اکون اول من اسلم من اول چسی جرح اولام چی؟ الله متعالن امرنن مقابلنده تسلیم اولان دی من منا مأمور اولموشم ولا تکونن من المشرکین و هش واخ مشرکلردن اولما یعنی خداوند متعال من دیب دی چی؟ هش واخ müşriklərdən olma, bəlkə mən məmur olmuşam Allah tərəfindən ki, əvvəl adam olam ki, اونون امر نو فرمانونا تسلیم اولان اولام. ایچی دانا بو آیی مبارکدن درس و پیام محضر روز ارزلیرم تفسیر نور جناب آقای قرائت دن. اولا بون هاممز بیلی روخچی انسان به واسطه بویی چی نیازلار وار محدودیت در وارده به صورت فطری دائما اختارر بیر özüne سرپرست و پناهگاه تاپا. یعنی بالفطره بیزیم خلقتمز بلسدی چی چون نیازمند بیر موجودوخ محدود بیر موجودوخ اختارارخ چی özümüze بیر آقا بالا دست سرپرستی چی قدرت دیدی محدودیتی یختی نیازلارا جواب ورنده پناهگاه دی. بیز اله بنا همیشه جستجوگروخ اختارانوخ. ولیکن بحثمز بنداده چه با آیده بیز چیمین سراغنا جداخ چه او بیزه یختی سرپرست اولا پناهگاه اولا و واقعا بیزیم نیازلارمزا پاسخگو اولا و بیزیم محدودیت درمزی او پاسخگو اولا و او دیر مگر ذات حدیتی چی بیزی یارادب بیزی هدایت الگیری و قیدت زاغمز دا اله اونا طرفتی. بالفطره جره انسان اله توجه الله اولا و اونو ازنه سرپرست و پناهگاه قرار بره. بو اول درس. ایچی منزی درس و پیام بوده چی؟ الله متعال آیده بویرده فاطر السماوات و الارض. فاطر یعنی بیر یارادان چی مبتچیرده. یعنی الله متعال جویلره و یری یاراده بدون الگوی قبلی. یعنی گاباختان بلا بیر جویلر و یر یو خوده. ازی مبتکرن بلا بیر جویلر و یر خلق لده. چی بودا؟ الله متعالن عظمت علمی و قدرتی و بیلیدلغن یتیرر. اما آیه 15 و ادامده البته آیه 16 دا اله در مورد احساس مسئولیتی چی پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم واریده بخصوصا جزء بیر صحبت در ارائه الیب الله متعال در ضمن آیات 15 و 16 سوره مبارکه انعام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.
آیه 15 بویرور چی قل دینه جینه ذات احدیت پیغمبر نبویرور مردمه دینه انی اخافو همانا بیمناکم قرخانم من ان عصیت ربی اگر پروردگارمی نافرمان نغیلیم همانا گرخانم اگر پروردگارم نافرمان نغیلیم نمندن گرخورم عذاب یوم عظیم بیه جنون عذابنان. نکته ایچی بار بوده چی عزیزلر گرخی ایچی جرده بیر جوری یخزه دی بیر جوری پیسته. یخزه گرخی خوف و ترس به اصطلاح او دو چه انسان اللهن قهرنن عذابنن خوف الیه گرخا چه البته اللهن عذابو دا در حقیقت بازتا به بیزیم اشلرمز دی بیزیم پیس اشلرمزین تبلوری این اکاسه عذاب الهه دی در حقیقت عذاب الهنه بیز ازموز ایجاد الیروخ پیس اشلرمزینن عذاب قازانروخ ازموزه و بیر تعداد گرخولار دا ناپسند ده پیستی. مثلا انسان الله یولنده جهاد لماختان گرخا خوف اولا بودا ناپسند گرخولاردان دی خوفولاردان دی. اما پیامنارنان دقت الیخ آیه ده چی؟ آیه بیزه بیردی پیغمبر ده اگر معصیت الیه جره جریفتار چلغنان عذاب الهیه گرخا. پس الله قانون ناره حامیه برابر ده پیغمبر ده اگر معصیت الیه جره بیله چی؟ اللهن عذابنا جریفتار الازخ و جره گرخا بو جریفتار چلختان چه البته پیغمبر علمینن چه وارده کنه جناحلارا و او پیسلغن گبهن جناحلارن جروری او اشلاره جرمز و معصوم دمونن چه بیر جناحی الیه. اما فرض بناده چه اگر پیغمبری اولیدی چه جناح الیه نعوذ بالله او دله اللهن قانونونون مقابلنده برابر ده او دا اله او دا جره گرفتاره از پیس ایشینین کیفر اولا. ایچیمینزی درس و پیام بده چی اگر منه توجهمز اولا چی واقعا الله بیزه رب بده دا او بیزی یارادب او بیزی پرورش ویریر او بیزیم نیازلارمزی براورد الیر او بیر بله نعمت بیزه نازل الیری اجر واقعا منه بیز توجه الیاخ داهه هش وقت معصیت لمروخ. پس توجهمز به نکتیه یخ دی یا آز دی و اونا جوره نعوذ بالله بعضن معصیت لی رو. اما آیه 16 آیه 16 ادامه آیه 15 جینه در مورد احساس مسئولیت پیغمبر خاتم بله بویرور من یصرف عن هر چستن الله عذاب جترله یوم اذن اجن یعنی قیامت جونه فقط رحمه. پس قطعا مشمول رحمت الهی اولبده و ذالک الفوز المبین و بود آشار رست جارخ. نکته ای چوار توخ تکان دهنده ده هم مجمع البیان تفسیرنده جلیب هم نور السقلین تفسیرنده جلیب و هم ده توخ تفاسیر دیگرده بو نکته جلیب او دا بوده چی حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بیرده آن دوستون و الله چی زانم اونون علنده هش شست قیامت جونه از اشیلن بهشته وارد الماز یعنی اشلره اله بله قابل توجه الماز چی بهشتی اولا. سرشتولار چی حتی سیز یا رسول الله حضرت بیرده حتی من مگر اوی چی اللهن فضل و رحمتی بیزی توتابه. سرا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبارک اللرن باشنا گویده و آیه 16 سوره مبارکه انعام اخده من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه و ذالک الفوز المبین. البته روشنده چه عزیز در جرح دکت الیاخ رحمت الهی تهجه یاختی اشلره و یاختی افرادا نیکوکار افرادا تعلق تاپار و بلحظه دعیر چه انسان اله هر پیس سوزی هر پیس ایشی هر پیس فیچری ذهننن خطور بره و دیه انشاءالله اللهن رحمته شامل اولار جره بیزن بیر توشمز اولا تا کم و کاستن دا الله متعال جبران الیه و رحمته بیزه شامل اولا. جلن برنامه جان هاموز قادر و مهربان الله امانت تبشرم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مشکوتون مالی برنامه دی تقدیم اولده گرامی مخاطب لرمز قرآن کریمین آیه به آیه سه سوره و سوره سه بر دنیا دی هر بر آیه سنده حکمت لرورده. ترجمه و تفسیر آیه‌لر انسانی ارتخراق قرآن کریمین در زنده قرقلی و انسان دی که اللهنان دیدکلرنه فرمانلرنه دستورلرنه اگر عمل الهدی سعادت یولنه تابده خوش و کمسلرن حالنه که قرآنن همیشه انیسته در. خب محسن زلاخ دوستلار برنامه‌لرن دوامونده اشراهی دل و دین عنوالی برنامه نه لطفاً اشیدون.
اشاره های دل و دین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان شنونده، مستحضرید خواجه عبدالله انصاری را الحق، لطیفترین، عاشقانه ترین و شاعرانه ترین نیایش هاست. به این قطعه ماندگار توجه کنید. ای کریمی که بخشنده عطایی، ای حکیمی که پوشنده خطایی، ای صمدی که از ادراک خلق جدایی، ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی، ای خالقی که راه نمایی و ای قادری که خدایی را سزایی. جان ما را صفای خود ده و ما را هوای خود ده و چشم ما را ضیای خود ده و ما را آن ده که ما را آن به و مگذار ما را به که و مه. الهی از پیش خطر است و از پس راهم نیست، دستم گیر که جز فضل تو پشت و پناهم نیست. ای بود و نابود من تو را یکسان، از غم مرا به شادی رسان. الهی در دلهای ما جز تخم محبت مکار، و بر تن و جان ما جز الطاف و رحمت خود مگمار، و بر کشته های ما جز باران رحمت خود مبار. گفتیم که علی نظمی شاعر شیرین سخن دیگری است از دیار شهریار. او را گهگاه کلامی بسیار دلنشین است. نه تنها عارضت خوب آفریدند، سراپای تو مطلوب آفریدند. تو را ای گل به صد شوخی در این شهر، برای شور و آشوب آفریدند. وانگاه که در مرثیه همسر و فرزندانش میگوید، چنین داد سخن میدهد: نظم این بی همزبانی ها مرا باور نبود. آسمان در خانه پردازی عجب هنگامه کرد، گه غم همسر نوشتم، گه دو فرزند عزیز. این سماتم دفتر ما را مصیبت نامه کرد. امشب این سوخته را از نظر انداخته ای، با رقیب من غم دیده مگر ساخته ای؟ شوق آن چاه زنختان نه همین روزم کشت، بارها یوسف خود را به چه انداخته ای؟ نمی گویم تو چون گل بی وفا هستی، ولی هستی. نمی گویم تو سر تا پا بلا هستی، ولی هستی. نمیگویم به دل از دید ره جستی، ولی جستی. نمیگویم در این ده کت خدا هستی، ولی هستی. درویش اگر خسته و خاموش نمی مرد، در مشت غنی سیم و زر آواز نمی کرد. دردا کسی ز درد شناسان نمانده است تا دل حکایت غم خود مو به مو کند. و بالاخره این سه بیت که باز پر شد چمن از زوش و خروش، ای ساقی جام گل رنگ بنوشان و بنوش، ای ساقی فصل گل بی می و مطرب نتوانیم نشست، فصل گل بی می و مطرب نتوانیم نشست. پندین زهد فروشان منوش، ای ساقی شب به جام تو چه بود از می صافی که هنوز صوفیان مست و خرابند و شب به جام تو چه بود از می صافی که هنوز صوفیان مست و خرابند ز بوش، ای ساقی. مزاجگویی بر حسب میل و مزاج شنونده سخن گفتن است. بیتی از صاحب هست که دقیقاً مبین این بیان است: اگر توقع آسایش از جهان داری، مدار دست ز نبض مزاجگویی ها. صاحب در این یک بیت بر سبیل پند و اندرز و خیرخواهی میگوید: اگر در زندگی توقع فراغت فکر و آرامش خاطر داری، نبض سخن را در دست داشته باش و مهار نفس خود را از دست مده و طوری حرف بزن که بر وفق و بر مزاج مستمع باشد، تا کسی را از گفته های خود ملول و رنجیده نسازی. در زمانهای قدیم کلاه نشانه مردی و مردانگی و روسر و مقنعه و چارقد در واقع نشانه و سمبل زنانگی بوده است و این ممیزه نه به خودی خود بلکه به تجربه سالیان و قرنها به وجود آمده و این اغلب در فرهنگ ما شرقی ها نهفته است و نه در غرب. و اگر در غرب هم کلاه و شاپو معمول بوده، باز باستاب این ضرب المثل را نداشته است، چرا که هم خود غربی ها از سر زنان و مردان خود کلاه و روسر را برداشتند و وضع و اوضاع فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی غربی ها چنان شد که امروز میبینیم. کلاه را برای سرما و گرما نه، برای مردانگی گذاشتند. به ادامه برنامه توجه کنید. Thank you. انسان هر چقدر هم متقی و پرهیزگار باشد، باز در برابر خالق و معبود خیش پست و حقیر است. آفریدگار در هر حال و شرایط بر او سروری، تسلط و بزرگی داشته و صاحب اختیار اوست. بنابراین انسان هرگز نمیتواند از زیر بار این که خطاکار و گناه‌آلوده است تفره رود. ولذا این بندگی و کوچکی به او حکم می کند که همواره در برابر رب و پروردگار خیش خشوع و خضوع نشان داده بر فرمانبرداری از او و توبه و انابه از گناه معترف شود. از شیخ ابو سعید ابوالخیر، عارف، عالم و شاعر بزرگ قرن چهارم، رباعی در این باره تقدیم میکنیم. از بار گناه تن مسکینم پست، یارب چه شود مرا اگر گیری دست. گر در عملم آنچه تو را شاید نیست، اندر کرمت آنچه مرا شاید هست. عزیزان، برنامه ما به پایان رسید. تا فرصتی دیگر، خدا حافظ.
خوب، شرای دل و دین عنوان برنامه انده بلیفتی شدوخ برنامه لر حضور زردویل رادیو سنده دوستلار دوامداده مولا امام علی علیه السلام نان گزل بیر فرمایش گوهر بار بیر فرمایش نان که بروپلار هرکس فرصتلاری الدن وردی اندوهناک اولمالدی. جناب حجت الاسلام فهیمی نیا و ادامه صحبتلاری بوگنده پیرامون تحلیل تاریخ زندگانی آقای امام علی علیه السلام التماس دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. در ادامه این بحث که از تاریخ و از احادیث و از ادبیاتی که در تاریخ وجود داره و اشعاری که در اختیار داریم ما و از همه مهمتر از سخنان امیرالمومنین ثابت کردیم که بر امامت علی علیه السلام نص وجود داره، تصریح شده از پیغمبر اکرم، بیش از 20 مورد بلکه نزدیک به 30 مورد من نمونه های ذکر کردم در طی چند برنامه که از کلمات اصحاب پیغمبر به خوبی این مطلب را میتونیم استفاده بکنیم. در برنامه امروز میخوام چند نمونه عرض بکنم که واقعا نمیتونیم بپذیریم که مسئله امامت و جانشینی پیغمبر سرسری گرفته شده باشه و پیغمبر خدا العیاذ بالله به این مطلب بسیار بسیار مهم بی توجه باشن. در آخر برنامه دیروز عرض کردم که ابوبکر عثمان را تمجید میکنه به خاطر اینکه اسم عمر را در وصیت‌نامه ابوبکر آورده. ابوبکر میگه برای اینکه مردم بعد از من سرگردان نمانن، خوب کردی که اسم عمر رو در این وصیت‌نامه آوردی. چرا او باید بیاره ولی پیغمبر اکرم نباید این مطلب رو مشخص بکنه؟ آیا این مردم با مردم دو سال قبل فرق کردن؟ نمونه دوم رو عرض بکنم. عبدالله ابن عمر، پسر عمر، که به ضرورت تعیین جانشین پی برده بود، به پدرش عمر میگه مردم میگوین تو چگونه جانشین بر نمیگزینی؟ با اینکه اگر تو چوپان یا شترچرانی داشته باشی که گلش را رها کند، خواهی گفت که او کوتاهی کرده. عبدالله ابن عمر به باباش عمر میگه تو باید جانشین برای خود معین بکنی، برای اینکه مردم اگر یک چوپانی شترها و گلش را رها بکنه بدون سرپرست، مردم او رو مذمت میکنن. حال این که سرپرستی مردم از شتر و گوسفند مهمتر و دشوارتره. اگر پس از مرگت خدا را در حالی ملاقات کنی که در میان بندگانش جانشین برای خود انتخاب نکرده باشی، در بیان عذر این تقصیر به خدا چه خواهی گفت؟ عبدالله ابن عمری که تازه خیلی عقل درستی هم نداشته، فهم درستی هم نداشته، داره باباش رو ترغیب میکنه و تشویق میکنه که مبادا بدون جانشین از دنیا بری. عایشه به عمر ابن خطاب پیغام میده امت محمد را بی سرپرست نگذار، برای خود در میان ایشان جانشین برگزین و آنان را بعد از خود همچون شتران بی افسار سر خود و بی راهبر مکن، من میترسم آشوبی برپا بشه. عایشه داره ضرورتی رو میفهمه. آیا رسول خدا وقت مردم رو بدون سرپرست بدون تکلیف رها بکنه بره؟ مهمتر و شگفت آورتر اینه که معاویه در توجیه انتخاب یزید به جانشینی خودش همین حرف رو میزنه، همین حکم عقلی رو دستاویز قرار داده. معاویه میگه میترسم اگر خلیفه‌ای بر نگزینم امت محمد را بعد از خود همچون گله‌ای بی شبان رها کرده باشم. چگونه عبدالله ابن عمر که به گفته پدرش از طلاق دادن همسر خود عاجز است تا بدین حد میدونه که رهبر امت نباید بدون تعیین جانشین به حال خود رها کند و آخرین برگزیده خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم به چنین امری آگاه نیست؟ آیا هیچ کس به رسول خدا اشاره نکرد که خلیفه تعیین کند؟ یا طریقه انتخاب او رو بیان بدارد که مردم دوچار فتنه نشن؟ همان گونه که عایشه به خلیفه دوم اشاره کرد چرا مردمی که مسائل کوچک و بزرگ را از حضرتش میپرسیدن از این مسئله سوال نکردند؟ عایشه میخواد تقاضا میکنه از عمر، اما مردم از پیغمبر تقاضا نکردن؟ با اینکه این امر لازم و ضروری بود، بیان صریحی را میطلبید، نمیشد تو لفافه بگن، چرا رسول گرامی از بیان آن ساکت موند؟ اگر به واقع جانشینی تعیین نکرد، چرا خلفا از شیوه او پیروی نکردند؟ خلفا همشون ابوبکر معین کرد عمر را و عمر هم شورا تشکیل داد. این نشون میده که پیغمبر این کار کرده بود و این یک روش بود. اگر بر طبق فرض رسول اکرم نه پیام‌آور وی بلکه فقط بزرگترین مرد سیاسی عصر خود معرفی شود، باز هم ممکن نبود چنین موضوعی از نگاه او مخفی بمونه. شهرستانی در کتاب الملل و النهل می‌نویسه که بزرگترین اختلاف میان امت اسلامی اختلاف در موضوع امامت است، زیرا در اسلام در تمام ادوارش چنان خونریزی و شمشیرکشی که برای مسئله امامت پدید اومده برای هیچ موضوع دیگری به وجود نیومده. آیا رواست که پیرامون